Спеціальний ефір на радіо НВ.
Понеділок, 6 лютого 2023 року, ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10, далі працюватимуть мої колеги, ну і вся наша команда вже майже рік працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні, з аналізу ситуації на українських фронтах. З нами зараз на зв'язку військовий експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі «Слава Україні».
Доброго ранку, студія. Героям слава.
Давайте почнемо з наступу росіян. Генштаб повідомляє, що, в принципі, окупанти вже атакують, причому говорять про 4 напрямки. Є повідомлення, от чули в новинах, Financial Times припускає, що в найближчі 10 днів може розпочатися ще більший якийсь наступ окупантів. От що нам розуміти про це «ще більший»?
Ну, можливо, ще більше, якщо трактувати саме цю статтю Financial Times, йдеться про масоване застосування артилерії, танкових військ на якомусь окремому напрямку з метою прориву нашої оборони. Оце, мабуть, можна розглядати як початок ще більшого наступу. Натомість на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, коли противник значно активізувався на Куп'янському, на Лиманському напрямках, а намагається відтіснити наші підрозділи від Кремінної, намагається просунутися в район Білогорівки і там, яка на Луганщині, і вести там бойові дії. Безперечно, надзвичайно складною залишається ситуація в районі Бахмута, де противник веде відчайдушні спроби захопити населений пункт Красна Гора і відтіснити наші війська в район Васюківки, що на північ від Красної Гори. Противник намагається вгризтися в оборону наших військ в самому місті Бахмут. Там, за деякими відомостями, повідомляють про штурм якогось там окремого будинку, який був відбитий, але разом з тим бої продовжуються. Безперечно, надзвичайно залишається складною ситуація на відтинку траси, яка з'єднує Бахмут з Костянтинівкою, а йдеться про населені пункти Ступочки і Іванівські, де противник намагається прорватися саме до цієї траси для того, щоб перерізати шляхи постачання наших військ. І продовжується тиск противника в районі Авдіївки, де вони намагаються все ж таки обійти цей населений пункт, цю фортецю України, не маючи особливих успіхів. Так само спостерігається певна активізація боїв в районі Мар'їнки і спроби противника атакувати в районі Угледар. Але тут я хотів би звернути увагу на те, що попри те, що така активізація має місце, ми бачимо, що тиск в районі Авдіївки не такий значний і, я б сказав, навіть зменшився порівняно з тим, яким він був буквально ще тиждень тому. Це свідчить про те, що попри сконцентрацію колосальних ресурсів, противник так і не спромігся зібрати достатньо сил та засобів на сьогоднішній день, зокрема, для того, щоб здійснити масований наступ по всіх напрямках.
По всіх напрямках у них не складається, але тут ще одна деталь. Я вже прочитав у кількох оглядах Тома Купера, австрійського військового оглядача, що він припускає, що у окупантів більшої інтенсивності навряд чи вдасться досягнути. І що те, як вони зараз полізли по цих 4 напрямках, це і є вже отой новий масштабний наступ. Як ви до цього ставитесь?
Власне, я до того і підводив, і хотів так само погодитися, і підтвердити те, що сказав Том Купер, що противник досягає такого результату за рахунок просто масового використання саме піхотних підрозділів, і ми поки що не бачимо зміни її традиційної тактики, а саме просування масованих бронетанкових підрозділів на якомусь окремому напрямку. Чи зможе він, чи захоче застосувати такі підрозділи, хто зна. Але на сьогоднішній день ми розуміємо ще й те, що противник не має можливості сконцентрувати великої кількості техніки, попри те, що вона в нього є. Йдеться про готову техніку. Таким чином ми будемо спостерігати такі самі події, як і спостерігалися, такий тиск на нашу лінію оборони з надією для противника, що десь вона не витримає і посипеться. Це навряд чи.
Це навряд чи. Ще одна частина оцього розрідження можливостей окупантів, про неї вже писали багато хто, ввечері 4 лютого з якогось, чи то з Хаймарса, чи то з М-270, черговий вбивчий удар по комплексу будівель у Кирилівці. Це не та Кирилівка, яка на Азовському морі, а та Кирилівка, що біля Вугледара. І тепер уже в окупантських пабліках пишуть, що там Україна нібито нарощує сили для того, щоб щось атакувати. От це означає, що лінія фронту може посунутися як в один бік, так і в інший?
Абсолютно. І це завжди відбувалося вже в історії нашої з вами україно-російської війни. Коли противник намагався тиснути в одному напрямку, ми його стримували і одночасно наносили удари по іншим напрямкам. Адже давайте згадаємо, що битва за Бахмут точиться вже кілька місяців, і це дозволило нам, власне, і звільнити Харківську область, і звільнити частину Херсонської області, і ми продовжуємо наші зусилля для того, щоб і в майбутньому здійснювати такі ж самі прориви. Противник, концентруючи війська, яких в нього ще вдосталь, я кажу про піхотні підрозділи, разом з тим так і не спромігся створити серйозного бойового групування, яке загрожувало Запоріжжю на сьогоднішній день. Тому що в тому числі, не в тому числі, а завдяки стійкій обороні наших військ і концентрованому методичному знищенню об'єктів логістики, пунктів управління і місць зосередження особового складу противника на тому напрямку, в тому числі, знов таки. Таким чином, ми не є просто такими сторонніми спостерігачами, як воно зосереджується і як воно наступає. Ми так само активно протидіємо противнику і створюємо свої передумови для наступу. І це треба розуміти також.
Добре. Одним з аспектів, наприклад, Соледарської битви, і далі, власне, того, що відбувається на Бахмутському напрямку зараз, Том Купер називає, що однією з причин, чому не вдалося дуже довго тримати той самий Соледар, хоч його практично знищили, це він називає так званим Соледарським дискусійним клубом. Тобто, що його охороняли, його обороняли представники дуже різних підрозділів, і саме тому, можливо, десь не вистачало координації. От ця історія з дискусійними так званими клубами, коли поруч працюють не одна бригада тримає цілий шматок фронту, а там представники декількох з'єднань. От наскільки це може справді впливати на можливості оборони?
Ви знаєте, тут я не можу погодитися з Томом Купером, тому що просто є таке поняття, як оперативне наповнення території. І є певна територія, на якій, відповідно до наших бойових розрахунків, може зосереджуватися той чи інший підрозділ. Тому дискусійний клуб, він є, постійним фактором. Але йдеться не про дискусію, а організацію взаємодії вже вищого керівництва. І йдеться про те, хто відповідав за, власне, саму оборону, як штаб оборони координував дії різних підрозділів. А те, що пан Купер натякає на якусь там партизанщину в цьому випадку, я був трохи обережний в цьому щодо таких висловів, адже бої точилися і саме тому, що організація взаємодії була на досить високому рівні, ми трималися так довго в місті, підкреслено, не в місті, а в місті, яке було фактично знищено і колись називалося містом Соледар, так довго.
Добре, але ми маємо проговорювати в тому числі і такі важливі штуки. Давайте трошки кілька слів буквально про те, що відбувається на півдні. В інформаційному полі там майже нічого немає. Це означає, що окупанти в принципі сконцентрувалися там ідейно на східному фронті, і все, що вони можуть тримати на півдні, це тільки для того, щоб утримувати території.
Я би так само не сказав, адже на півдні, я підкреслював це, противник намагається посилити свої бойові підрозділи, адже для нього дуже важливо, як мінімум, стримати наш наступальний порив, і туди проводиться перекидання і так званих військ ЛНР, ДНР, і перекидання вагнерівців, частина вагнерівців так само перекинута на південь. Вони щонайменше на першому етапі не можуть собі дозволити прориву наших сил та засобів саме по напрямку на Мелітополь, про який ми вже давно з вами говорили. А на такому етапі, який би поставив їх в більш таке привілейоване становище, то вони хотіли би, звісно, прорватися в районі Гуляйполя та Оріхова. І саме там вони концентрують свої підрозділи. і бронетанкові сили. Наскільки вони зможуть це зробити достатньо ефективно? Ні, але треба розуміти, що ситуація там, ну, відносно інших напрямків може виглядати більш спокійною, але там продовжується і прощупування оборони з обох сторін, із нашої, і з російської, і окремі дії розвідувальних груп або проведення такої розвідки боєм. Ну, я вже мовчу про те, що на півдні тривають масовані терористичні обстріли Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької області.
Ну, тобто, точно ми не можемо говорити, що це якась легка прогулянка там на півдні. Просто це теж треба було з'ясувати. Тут ще один матеріал хотів з вами обговорити. Це вже видання «Гардіан». Воно поспілкувалося, журналісти «Гардіан» поспілкувалися з трьома спецпризначенцями, які виконують операції якісь на території Російської Федерації. Про це є вже там переклад, огляд цієї статті. Оце батальйон «Братство». І вони кажуть, що ми вийшли в публічне поле і поспілкувалися з журналістами для того, щоб російське військове керівництво зрозуміло, що у них тут під боком може бути десь бавовна. От операції в глибокому тилу ворога. Що ми маємо про них розуміти? Це ж речі, які, ну, ніколи не підтверджуються по суті.
Ну, звісно, ми не маємо права підтверджувати такі речі, тому що любий натяк на такі операції поставить під надзвичайно високий, я б сказав, смертельний ризик тих хлопців і дівчат, які виконують завдання в тилу. Чи може Україна виконувати такі завдання? Так, може виконувати. І від виконання цих завдань залежить і подальший розвиток подій. І коли ми говорили з вами про те, що ми не є сторонніми спостерігачами, а ми так само активно впливаємо на противника, то за дужками можна помітити в тому числі на території противника. І це є, ну, натурою, природою бойових дій. Ми не можемо, знаєте, от сюди ми ходимо, а сюди не ходимо. Для виконання бойових завдань ми можемо знаходитися там, де нам потрібно. Ми можемо наносити удари там, де це необхідно і є доцільно. Якими силами та засобами – це вже інша справа. Але то, що ми працюємо не тільки на території України або окупованих частин України на сьогоднішній день, це, ну, можна так м'яко сказати, це є справедливе твердження.
Це справедливе твердження. Ну і, власне, пару місяців тому навіть ж окупанти вже визнавали, коли у них був здійснений, як вони це назвали, теракт. Я розумію, що військовою мовою це, скоріше, називається диверсія, та, коли у них вибухали гелікоптери. От це приблизно такі історії можуть бути.
Ну, в тому числі, плюс треба розуміти, що за певних обставин при використанні певних видів озброєння потрібно уточнювати координати і давати оновлену інформацію щодо точки прицілювання, зокрема, і тут іноді потрібна навіть фізична присутність навідника, який дозволяє більш точно і акуратно навести снаряд або ракету на ціль.
Добре, тоді, значить, в комплексі маємо ще одну заяву. Олексій Резніков, якого, можливо, сьогодні вже і відправлять у відставку, але ще на посту міністра оборони, він сказав, що Україна не буде використовувати зброю більшої дальності, яку обіцяють Сполучені Штати, для ударів по території Росії. Оця окрема обмовка, що дайте нам далекобійну зброю, але ми жодним чином не будемо впливати на те, що знаходиться на території держави окупанта, от де тоді проходить межа? Ми все одно маємо діяти на території Росії, мається на увазі українські сили оборони, але без тієї зброї. От як це трактувати?
Ну, дуже просто трактувати. Так, є такі декларативні, підкреслюю, декларативні заяви, що наші західні союзники мають певні занепокоєння щодо ескалації військового конфлікту і поширення її на територію держави-агресора. І тому вони такі дуже обережні в передачі своєї зброї для того, щоб наносити удари по цій території. Але ж ніхто не забороняв Україні проводити операції своїми власними силами, своєю власною зброєю. І тут жодного протиріччя немає. Знаєте, я часом навожу такий приклад, який був вже в моїй пам'яті. Був такий у Львові завод «Електрон», який раптом почав якось випускати в певний період такі плазмові телевізори. Всі дуже здивувалися, але коли розібралися, то звісно, що це були китайські телевізори з шильдиком «Електрон». Тобто приблизно така сама ситуація може бути і тут. ми можемо дуже сильно здивуватися, яка колись, ну як скажімо так, якась потенційно українська ракета нанесла удар по якомусь об'єкту на глибокому тилу противника. І в тому нічого нема дивного, тому що всі вже звикли, що ми відбиваємо атаки типу російських безпілотників «Герань», які насправді є шахідами. І це, знаєте, така софістика, я б сказав так, і специфіка міжнародної політики щодо використання такої зброї.
Окей, з цим розібралися. Щось може бути суто української розробки, щось може бути з використанням іноземних компонентів, але ну точно не там, що називається, коробочне рішення американське, наприклад, чи європейське. Ну, тоді ще один аспект, про який зараз зазначає Інститут вивчення війни, що Путін, виявляється, на їхню думку, з обережністю підходить до ухвалення рішень. Він теж десь боїться оцієї зайвої ескалації. Як нам це розуміти?
Ну, знаєте, обережність, тому що питання в Росії починають задавати. Не багато, не інтенсивно, але такі питання починають з'являтися. Адже, розумієте, втрати, які понесла російська армія, і про це говорять вже, ну, скажімо так, і західні засоби інформації, офіційні особи, 200 тисяч для такої країни, за заявками американців, це вже багато. Йдеться не тільки про вбитих, припустимо, а йдеться про поранених. Поранені – це ті живі свідки того, що відбулося. Поранені, вони повертаються, їх бачать на вулицях, розумієте?
І вони з кимось спілкуються і приносять туди зрадоньку.
Зрадоньку приносять, по-перше, а по-друге, ну це збільшує навантаження на бюджет Російської Федерації. Так, вони отримують певні доходи там з різних продажів своїх вуглеводнів і таке інше, але ці доходи скорочуються, пиріг скорочується, а їсти треба всім. І тому, знаєте, будь-який крок, навіть оголошення мобілізації, яку ми очікуємо, можливо, вона вже йде, але не в такому форматі, як декрет або щось таке. Вони просто висмикують тихенько людей, але треба розуміти і зворотню сторону цього процесу. Висмикують не просто людину, висмикують робочі руки з процесу. І цілі галузі економіки, які залежать від саме чоловічих робочих рук, вони від того страждають. І багато інших аспектів, які примушують противника ну діяти з певною обережністю. Ніхто не казав, що Путін абсолютно дурний і не свідомий того, що він робить. Він робить, він радиться з людьми, і він розуміє, в яку пастку він загнав країну, і тепер намагається, відчайдушно намагається знайти шляхи виходу з цієї пастки.
Ну так, і ще Том Купер зазначає, що головною проблемою зараз це те, що для Росії є те, що вони не можуть, от в принципі, більше ніж 250 тисяч нових мобілізованих за рік опрацювати. Деяких вони кидають одразу, значить, в бій, і такі просто втрачаються там понад 60% найкращого потенціалу за кілька місяців у тих новосформованих бригадах. Деякі вчаться по 4-5 тижнів, але далі він закінчує. Ніяк. 15 Герасимових і 30 Суровікіних нічого в цьому змінити не можуть, крім крику і галасу. От, власне, така межа, як ви її розумієте? Чи правий тут Том Купер?
Абсолютно правильно. І ми ж з вами говорили неодноразово, я підкреслював так само, що війну виграє економіка і можливості. Росія не готувалася до такої війни і, скажімо так, її потужності, якщо можна так назвати, по переробці, по навченню військово-навчених або ненавчених ресурсів є досить обмеженими. І тут абсолютно вірно, не 10 Герасимів, не 100 Суровікіних нічого зробити не можуть, тому що це є можливості держави. Попри те, що вона має, ну скажімо так, серйозні економічні ресурси, примітивного рівня, вона не спроможна організувати такі високотехнологічні процеси, як вибухоподібно організувати виробництво зброї і боєприпасів. Вона не може, маючи обмежену кількість навчальних центрів, забезпечити необхідну кількість навчених ресурсів, тому вони використовують навіть білоруські ресурси для того і можливості для того, щоб проводити підготовку своїх мобіків. Вони не можуть забезпечити ремонт техніки.
Ну, тобто, ми розуміємо, що от межа навряд чи буде подолана. Добре, дуже дякую за розмову. Військовий експерт Сергій Грабський був з нами на зв'язку. Зараз пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського і далі продовжимо.
Спеціальний ефір на радіо НВ.
Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні є ще один санкційний крок нашої держави проти держави-терориста. Введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти атомної галузі Росії. Це не останнє рішення щодо цієї їхньої галузі. Сенс наших кроків також і в тому, щоб підтримати зусилля наших дипломатів по розширенню глобальних санкцій на цю частину російської машини агресії. Росія – це єдина держава у світі, яка дозволяє своїм військовим обстрілювати атомні станції та використовувати АЕС як прикриття для обстрілів. Російські ракети неодноразово йшли за траєкторіями над ядерними об'єктами України. Також держава-терорист використовує атомну галузь як один з елементів зовнішньої експансії для тиску на інші держави, для створення відповідних загроз суверенітету інших держав. Все це достатні причини, щоб і атомна галузь Росії була під глобальними санкціями. Ми працюємо над цим з нашими партнерами. Продовжуємо також і дипломатичний марафон для того, щоб не допустити використання Кремлем світового спорту та олімпійського руху для своєї пропаганди. Представникам держави-терористи не місце на Олімпіаді та міжнародних турнірах. Україною направлені відповідні листи компаніям, які найбільше підтримують Міжнародний олімпійський комітет. Це великі міжнародні компанії, які точно зацікавлені в тому, щоб їхню репутацію, підтримку не використовували заради пропаганди війни. Вже почалась наша підготовка до подій нового тижня. Він може стати доволі вагомим. Готуємо рішення, переговори, які мають посилити наших воїнів, які мають дати Україні більше міжнародної підтримки, більше зброї. Заплановані як публічні, так і непублічні формати роботи. Хочу зараз окремо подякувати тим, хто задіяний в ліквідації наслідків енергетичної аварії в Одеській області. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. Станом на цей час без електропостачання сотні тисяч людей в Одеському регіоні. І, звичайно, до російського терору таких проблем з електрикою на Одещині і в інших регіонах держави, в принципі, не могло б бути. Зараз для забезпечення нормальної роботи енергосистеми потрібні надзвичайні зусилля. Дякую енергетикам, ремонтникам, посадовцям, кожному і кожній, хто працює, щоб відновити нормальні технічні можливості постачання електрики та щоб зберегти нашу генерацію. До речі, за підсумками цього тижня ми маємо деякі важливі домовленості з партнерами для енергетики. Зокрема, Євросоюз готовий підтримати Україну постачанням електрики. Дякую партнерам за це. Нарощуємо співпрацю і в постачанні енергообладнання. Також маємо надзвичайно успішні приклади в енергозберігаючих ініціативах. Приміром, тільки за один цей тиждень люди вже отримали перший мільйон LED-ламп в обмін на енергозатратні лампи розжарювання. Більше 800 тисяч заявок за цією програмою вже є у дії, тобто це максимально зручно. Коли ми повністю реалізуємо програму, а це 30 мільйонів LED-ламп, це дасть помітну економію споживання. Я дякую пані президентці Єврокомісії, пані Урсулі фон дер Ляєн за підтримку цієї ініціативи. Окремо по фронту вже є багато повідомлень про те, що окупанти хочуть зробити у лютому щось символічне, спробувати відігратися за їхні минулорічні поразки. Ми бачимо цей збільшений тиск на різних напрямках фронту, а також тиск в інформаційному полі. Дуже тяжко на Донеччині, запеклі бої, але як би не було тяжко, та яким би не був тиск, ми маємо вистояти. Маємо використовувати і використаємо кожен день, кожен тиждень, щоб посилювати наш захист на фронті, щоб зміцнювати наші міжнародні позиції, щоб збільшувати тиск на Росію і давати нашим людям нові можливості пройти цей важкий час. У нас немає іншої альтернативи, ніж захиститися і перемогти. Я дякую кожному, кожній, хто зосереджений на зміцненні держави. Дякую всім, хто воює за Україну. Дякую всім, хто допомагає нашій державі. Слава Україні!